Blaðsíða 53 Öll dýr þurfa að anda. Hvalir hafa svipað á öndun og menn. Þeir takin loft í gegnum blástursop sem á höfðinu og nota lungu til þess að nýta súrefni úr loftinu. Fiskar anda með tálknum og taka þar inn súrefni úr vatninu eða sjónum. Skordýr anda í gegnum loftæðar sem flytja súrefnið líkamann og ormar anda með húðinni. Ógeðslegt En satt. Líkaminn kyngir slíminu sem tekur á móti óæskilegum ögnum sem koma í öndunarfærin. Á hverjum degi kyngir hver einstaklingur því sem samsvarar einu glasi af slími. Heilapúl. Astmi. Þegar fólk fær astma eða astmakast, bólgnar slímhúðin inn í minnstu berkjunum. Berkjurnar þrengjast svo erfiðara verður að anda. Þá heyrist stundum surg, blístur eða hvæs þegar einstaklingurinn andar. Þegar þetta gerist þarf fólk með astma að fá lyf sem oftast í pústformi. Lyfið í pústinu dregur úr bólgum í berkjunum og þá verður aftur auðveldar að anda. Hægt að líka eftir öndun einstaklings með astma með því að setja stút á varirnar og hafa munnopið á stærðið rör og anda þar í gegn. Mundu að anda bara með munninum.